Iro kitan ny finoana.
Rakpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Miarabandreo rehetra mitondra narina hoe Philippe fa tsaroana amin'ity fahadimy ny volana desambra ity Philippe Rinaldi. Teraka ny 28 Mai 1928 taolo Monferrato i Philippe Rinaldi. Teo amin'ny faraika amin'ny 20 taonana izy no tafaraka tamin'ny Don Bosco. Rehefa nohamasinina opereta izy dia nomena andraikitra ho mpanabe ireo tanora miofana ho salesianina. Ny taona 1928 sy 1930 nirahan'ny Don Roa tany Saria tany Espagna i Philippe Rinaldi ka notendreny ho lehibe ny ankonam-piainana tany. Avy eo moa izy voaantso ho lehibe ny faritany ka nandray anjara mavitrika tamin'ny fampivoarana ny salesianina sy ny fanitarana n'izany fikambanana izany tao Espagne. Rehefa voatendry vokira jeneraly ny fikambanana indray izy dia naseho ny fanomezam-pahasoavana avy amin'ny ray nananany sy ny areny zany hoe fandraisana andraikitra. Teo ny fikolokoloana ny fiatsoan'Andriamanitra, fanonrenana ireo ivotoerana fitaizam-panahy sy fanampiana ireo tanora mpiasa, fitarihana sy fanohanana ireo religiosa tao amin'ny Fille de Marie Auxiliatrice tamin'ny fotoana manokana eo amin'ny tantaran'izy ireo. Nankahirin'ireo kooperatera ihany koa i Philippe Rinaldi. Izy no nanangana ny famondronana ireo mainto milaly ary niara-ny asa tamin'ireo zelatrice de Marie Auxiliatrice izy ka ny fizorany niaraka tamin'izy ireo nahatonga azy hanorina fikambanana vaovao ho an'ny laika hoe volontaire de Don Bosco.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an.
Rehefa voafidy recteur majeur i Philippe Rinaldi ny taona 20 sy 7 arivo dia nampiasainy ny herin'ny rehetra mba hampanaraka ny toe-panahy sy ny fiainam-panahy ny Don Bosco amin'ny vanim-potoana vaovao. Izy no namelombelona ny fiainana anatin'ny fikambanana salesianina. Ny fahatokisana tanteraka amin'Andriamanitra sy amin'ny Marie Virginie vonjin'ny kristianina. Nangataka tamin'ny papampifaraikambin'ny folo izy an ny indulgence ao an'ny asa voasina. Natao laharam-pahamehana ny iraka ka maro ny tanora nalefa ny anatra fomba fiteny sy kolontsaina mba hahafahana mahomby amin'ny fitoriana ny vaovao mahafaly. Mariana moa fa ny 5 desambra 1930 sy 7 arivo no nodimandry Philippe Rinaldi ary hajaina amin'ny bazilika Marie Auxiliatrice ny vatany amin'izao fotoana izao. Ny 25 avril 1997 ny papa Joan Paul Faharoa no nanandratra azy ho olotsambatra.
Fantatrao ve fa
ny hoe Philippe dia avy amin'ny fiteny grika hoe philos midika hoe namana sy ny hoe ipos midika hoe soavaly. Ny toetran'ireo Philippe dia olona manana hery hiatrehana ireo sedra rehetra eo amin'ny fiainana izy ka afaka manao zavatra lehibe. Manana fahaiza manao ihany koa izy ireo an, manana herim-po ary mampiseho fahatokisana. Manana toetra mampisongadina azy tiany aseho izy, miseho manam-pahefana ka sarotra ovana hevitra. Lazaina fa tia tena hoe ireo Philippe, be herim-po izy ireo an rehefa manao zavatra fa tsy manam-paharetana. Lovapana napitraka Philippe Rinaldi ny fitondrana trano ny fanavozana hiatsara kokoa sy iainana bebe kokoa ny soa efa napitraka ny zoky teo aloha dia irarenay koa ianareo arovana ity olomasina ity mba hanana an'izany toetra tsara izany ho andreo teraka ny 5 desambra dia irarenay hitombo fahendrena hatrany ary ho ampiko ny fahasoavan'andriamanitra amin'izay rehetra atao.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.